Мэдээг сонсоод тохирох хариултыг сонго. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлтийн талаар сангийн сайд жавхлан засгийн газрын хуралдаанд танилцуулав. Монгол банкнаас 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр гаргасан актаар Хөгжлийн банкны нийт олгосон зээлийн багцад эзлэх чанаргүй зээл 57% буюу 1.8 их найд төгрөгт хүрээд байсан. Энэхүү нөхцөл байдлыг харгалзаад 2022 оны 1-р сарын 20-нд олон нийтэд нээлттэй мэдэгдэж, засгийн газар, сангийн яам, төрийн холбогдох байгууллагууд хамтран ажилласнаар эхний хагас жилийн байдлаар 481.8 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийг төлөвлөсөн юм. Улмаар 7-р сарын 17-ны байдлаар зээлийн эргэн төлөлтийн дүн 502.7 тэрбум төгрөг болжээ.